Pretposljednji je dan izborne kampanje, a u studiju Radio Bobovca imam predstavnike političkih partija koje su kandidirale se za načelnika općine. Pa ću redom pozdraviti sve one koji su se danas pojavili ovdje. Gospodin Fahrudin Brkić ispred Naroda i Pravde, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i dobar dan našim slušalcima.
Gospodin Nurdin Begović ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu, dobar dan i vama.
Dobar dan vama i naravno dobar dan svim slušalcima Radio Bobovac.
Gospodin Mirnes Ajanović ispred SDP-a, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama, pozdrav kolegama ovdje kandidatima i pozdrav slušalcima i slušateljkama Radio Bobovac.
Gospodin Emil Islamović ispred Stranke demokratske akcije, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Bobovac.
I gospodin Zdravko Marošević ispred HDS-a, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama, dobar dan slušateljima i naravno pozdrav evo mojim kolegama.
Šesti kandidat ispred Stranke Naprijed, nije se pojavio gospodin Mujo Kamenjaš, nemamo informaciju iz kog razloga, ali evo mi smo tu da zajednički prokomentiramo malo ono što slijedi u četvrogodišnjem mandatu. Za početak isto je pitanje za sve vas, imat ćete isto vrijeme, otprilike 2 minute za odgovore i za replike, ukoliko ih naravno bude, da bi sve bilo podijeljeno na isti način prema svim kandidatima. Jedno od prvih pitanja je sljedeće. Što ćete učiniti kao prvi korak ukoliko budete izabrani od strane građana? A redoslijed odgovore onakav kako ste se predstavljali u programu Radio Bobovca, krenut ćemo od gospodina Fahrudina Brkića. Evo, jednostavno pitanje. Ukoliko budete izabrani, što je prvi korak, što ćete učiniti?
Pa evo, moj rad u ovom četverogodišnjem mandatu zasnivao bi se na programskoj platformi Naroda i Pravde u kojoj smo mi između ostalih svih naših programskih ideja saželi 13 najvažnijih i ne bih ih sad nabrajao, a građani su to imali prilike da vide u materijalima koji smo mi podijelili onaj na terenu gledajući da do svake kuće dođe taj materijal. Druga stvar je moj lični program ili ideje koje sam ja evo pripremio za naredni mandatni period i njih također sam izdvojio kao 13 najvažnijih, a naravno kreće se od onih komunalnih, infrastrukturnih, urbanističkih problema koje treba riješiti, cestovne probleme, regionalne ceste, lokalne probleme. Jedan od prioriteta bi sigurno bio da riješimo toplifikaciju grada u smislu da jednu centralnu kotlovnicu napravimo i time malo rasteretimo sve probleme koji prate evo, građane da se snabdiju i ogrjevnim drvetom, ugljem ili nekim drugim energentom. Naravno, čitav je tu niz nekakvih projekata i ja se oslanjam na iskustvo koje imam u radu i kao ministar i kao zastupnik u skupštini i ovom vertikalom preko državnog i federalnog nivoa uz pomoć naših evo, ministara da obezbijedimo ta financijska sredstva za realizaciju ovih projekata.
Hvala lijepo, gospodine Begović, isto pitanje za vas.
Evo, pokušat ću 2 minute otprilike da budem koncizan i kratak. Dakle, fokus našeg rada jesu 10 tačaka koje smo mi nabrali u svom programu rada, koji su detaljno pobrojani, između ostalih gdje je napravljena i knjižica koju smo ljudima podijelili kako bi mogli na neki način pratiti naš rad. Mi smo tamo stavili kao tačku 1 efikasnu i transparentnu upravu. U prošloj evo emisiji sam i govorio o tome šta podrazumijeva efikasna i transparentna uprava. Broj 2 smo stavili budžet koji će biti ogledalo naše politike, broj 3 infrastruktura i urbanizacija, 4 stvaranje i adaptiranje postojećih i eventualno novih poslovnih zona, odnosno privreda i poljoprivreda. Tačka 5 mi smo stavili tamo da je mlada lica za mlade ljude, sport i kultura, lokalni prijevoz, zaštita šume, vode i svega onoga što je, da kažem, predviđeno u tački 10 našeg fokusa rada. Prilike to je 2 minute.
Hvala lijepo gospodine Janoviću.
Hvala vam, ja sam vaše pitanje otprilike shvatio šta bi trebalo da bude prioritetno, odnosno šta ćemo prvo da uradimo, a ne u smislu da sad nabrajamo onaj na neki način jel, neke stavke iz naših programskih opredeljenja za koje su slušalci i slušateljke vašeg radija, naravno i građani Vareša, mogli itekako da se upoznaju u ovih proteklih, evo skoro mjesec dana ove predizborne kampanje. Ono što će mene opredijeliti na neki način kao kandidata Socijaldemokratske partije na početku, jel, ako se desi ta šansa i ta prilika da preuzme mandat, ja ću svakako, ono što ću prvo raditi, to će biti analiza budžeta, analiza općinskih službi u organu uprave, reorganizacija i sistematizacija radnih mjesta, i sve ono što je vezano za to, znači da jednostavno preispitamo tu poziciju u kojoj se trenutno nalazi organ uprave, da vidimo koja su ona rješenja ili kroz te neke dokumente koji bi bili u toj prilici ako budem izabran za kandidata, meni bili dostupni, znači na to bi stavio fokus neka tri mjeseca, da kažem, ako bude potrebno malo duže i onaj pola godine, sve u smislu toga da bi naš organ uprave, odnosno općina Varaž u tom narednom periodu koji je pred nama dobila tu je nekakav drugačiji organizacioni smisao i drugačiji potencijal u perspektivi, jel, da bi mogli ostvariti neke svoje programske ciljeve kada je u pitanju SDP.
Hvala lijepa. Gospodin Slanović.
Pa mi smo proteklih 15 dana obišli se mjesne zajednice i predstavili taj program. Ono što prvo jeste, ako dobijemo priliku da načelnika ispred stranke demokratske akcije, jeste sveobuhvatna analiza prije svega jedinstvenog opštinskog organa, situacije koja se gore nalazi i onda na osnovu tog svega pristupili bi realizaciji onih dijelova programa koji smo mi zacitali, a to je 6 oblasti i otprilike 65 mjera koje bi u naredne 4 godine realizovali putem jedinstvenog opštinskog organa na cijeloj teritoriji općine Varaž.
Hvala i gospodine Maroševiću, evo vi ste već 2 mandata, što bi ukoliko osvojite i 3. mandat prvo uradili na početku?
Naravno, koristeći svoja 2 mandata, koristeći 8 godina, moja iskustva, moja razmišljanja, ono što ću prvo uraditi, to ću pokušati zajedno sa ozbiljnim strankama osigurati sebi većinu u vijeću da bi mogli zajedno uklopiti programe rada, jer nijedna stranka to neće moći sama iskoristiti, samo svoj program, morat ćemo zajednički sa ozbiljnim strankama to odraditi i onda naravno pristupiti realizaciji svega onoga što građani zahtijevaju, za ono što je proračun općine Varaž pripada svakome građaninu, pripada cijelo našoj teritoriji 400 kvadratnih kilometara, a mislim da ono što bi najbitnije bilo za mene je sada u nekom 3. mandatu mnoge infrastrukturne stvari završiti u samoj gradskoj cjelini i naravno tu se dolazi i utopljavanje, uređenje grada, određeni infrastrukturni objekti, određeni drugi kapaciteti za mlade, za noge koje već imaju spremni projekti, idejni projekti, i svakako to će biti nešto, ali nikad ne smijemo zaboraviti da proračunska se sve sredstva troše i moraju trošiti mnoge sfere života, jer novac nije vlasništvo ni mene, ni stranke jedne, ni druge, ali sigurno da će o tome odlučivati budući načelnik, ja mislim u menu mom, i ona većina koja mene bude podržavala, i to će biti većina koja će biti čvrsto potpisana i koja će jasno reći koji nam je pravac, kako ćemo djelovati i u kom ćemo pravcu raditi.
Hvala lijepo, imali netko kakvu repliku po ovom pitanju?
Imam ja jedno pitanje. Kada je pitanje, evo, načelnik, trošenje tih budžetskih sredstava, mi smo svjedoci bili da nije to bilo transparentno.
To je bilo ujedno i moje sljedeće pitanje, jer pitanje se odnosilo upravo na proračun i na trošenje sredstava jedinstvenog općinskog organa. Znam da u svojim kampanjama i u svojim razgovorima ovdje niste zadovoljni sa svim tim. Kako je vaše viđenje oko trošenja proračunskih sredstava? Evo, opet ćemo krenuti sa gospodina Vrkića.
Pa u našoj programskoj platformi budžet zaista zauzima značajno drugo mjesto po prioritetima poslije borbe protiv korupcije i transparentnosti javne uprave, tako da definitivno smo stava da budžet treba donositi i sa njim raspolagati u interesu građana, a ne interesnih skupina, pojedinaca i tako dalje. Ono što građani treba da znaju da imaju pravo i treba im se omogućiti da učestvuju u javnim raspravama kada se donosi budžet u samoj proceduri, a naravno i prilikom realizacije budžeta da imaju u svakom momentu pravo i mogućnost da utiču na taj budžet bilo svojim primjedbama, kritikama, prijedlozima i tako dalje, i naravno po realizaciji prilikom usvajanja budžeta da definitivno mogu i da daju nekakav svoj sud ili ocjenu te realizacije.
Ima li neku repliku na ovo izlaganje gospodina Brkića? Nema. Gospodine Pegoviću.
Pa vidite, što se tiče budžeta, mi smo stavili to pod točkom 2, gledalo naše politike da će biti budžet. Ja sam to u prošloj emisiji naveo. Budžet općine Varaž, nažalost, dakle svih ovih godina je, da kažem, prolazi tu reviziju. i nema tu sad dajte vi mišljenje ili ne, činjenica da su oni negativni i to jeste ozbiljan onaj problem. Ono što jeste onaj, da kažemo neki naš plan, a to je gospodin Admir Čavalić iznio, čovjek koji je dio moga tima, a uključujući i svih 9 preostalih doktora ekonomskih nauka koji su spremni da rade za ovaj grad, odnosno da meni pomognu na taj način, jeste da izradimo i kratkoročnu i dugoročnu analizu samoga budžeta, jer imam ozbiljan problem s tim namjenskim sredstvima koja nam nedostaju. Činjenica da još uvijek budžet općine Vareš nije stabilan da bi mi mogli govoriti uopšte o kapitalnim projektima, razvojnim projektima tako dalje, da ga iz toga finansiramo i tako dalje. Dakle, jako je tu puno problema i segmenta koje vi morate voditi računa kad govorite o samom budžetu općine Vareš.
Hvala lijepo. Replika.
Naravno da s ovim stvarima se možemo složiti, ne složiti. Općina Vareš ima sve vlastite kapacitete, vlastite stručnjake koji rade na ovim stvarima, a ono privatno, naravno, ja imam 19 takvih stručnjaka koji mi povremeno neke ukaze daju. Negativno rješenje nije negativno rješenje svake revizije, već rješenje koje ima revizija svoje manjkavosti koji svaki drugi dokument, i to se stalno ispravlja, ali ono što je najbitnije da tamo u tim revizijonim je stoji jasno da je sve korektno prikazano, a svi organi koji leže nad kontrolom takve revizije nisu našli nikakve nepravilne radnosti, krivične radnosti, do sada davno po sistemu obaveze nekoga da reaguje, naravno pokrenuli određene procedura, to je zakonska procedura po pokretanju neke krivične ili neke druge odgovornosti, i tu zasigurno ni za ljotu neću mijenjati svoj rad u odnosu kad se radi o načinu rada, ali ću ispravljati neke manjkavosti koje griješi sama administracija, i naravno u stvari sve radi administracija, načelnik ne radi, naravno tu treba educirati još malo više administraciju, zaposliti još neke ljude koji su zaista malo stručni i sposobni, ali to je posao svakoga načelnika, ja imam takvu viziju, takva će moja vizija i naravno i ostati i za sljedeće 4 godine.
Imate li možda odgovor na repliku?
Naravno, ne postoji negativno rješenje, postoji negativan izvještaj pravno gledajući, a sa druge strane negativan izvještaj dobivate u onom trenutku kada vi ne znate, odnosno ne možete utvrditi stvarnu osnovu gdje je novac potrošen, i zbog toga se negativni izvještaj inače po zakonu i izdaju.
Dobro, gospodin Manošević, imat će priliku dati svoje objašnjenje dalje, jer imamo samo repliku i odgovor na repliku. Gospodine Janoviću, vaše viđenje trošenja proračunskih sredstava.
Pa evo, gospodin Bigović kaže ima 10 stručnjaka, gospodin Marušević ima 19, čini mi se, ekonomskih stručnjaka. Evo, da kažem, da se malo našalim, imam ja 34 ekonomska stručnjaka za sebe. Međutim, to je onaj, po meni nije toliko relevantno. Najrelevantnija stvar kada je u pitanju općinski budžet, znači da gore bude domaćini, da se domaćinski upravlja, da nijedna ona marka koja nije vlasništvo nijednog načelnika, niti bilo kojeg interesnog kruga koji se nalazi oko načelnika, bilo ko da je u pitanju, znači nijedna marka ne smije da se potroši u krivom pravcu, to je najvažnije. Svi mi imamo svoje budžete kod kuće, ono što se kaže domaćinski, pa ako ja nemam da kupim tene, ove godine neću ih kupiti, racionalizirat ću taj budžet na neki način pa ću ih kupiti do godine. Znači, kroz ovo vaše pitanje, opet se, ja mislim da ćemo se cijelu emisiju ovdje vrtiti upravo oko budžeta. Znači, tu je još jedna koja je ključna stvar kod poravnanja budžeta, ono što sam spomenuo na početku, znači sistematizacija, racionalizacija, znači opštine, organa uprave i tako dalje će sigurno stvoriti bolje budžetske pretpostavke u narednom periodu.
Doći ćemo i do radnih mjesta, svakako ima li netko repliku na...
Pa naravno, ovo što je gospodin Janović govorio, zato sam rekao u početku, općina ima dovoljne stručnjake da može to da radi, da ispravlja sve greške. Simbolično sam rekao 19 namjerno, Janović je rekao 34, ja sam mogao reći 109, a naši građani će jasno prepoznati zašto je bio moj odgovor 19. A to ni trezor u državi ni u federaciji, moramo malo ozbiljiti situaciju, dugo radim ovdje i možemo se sa tim stvarima, ali ima svako pravo ako hoće, samo ne zna odakle će koga platiti.
Hvala lijepo, gospodine Slamoviću.
Pa evo,
oprostite, imate li možda repliku?
Pa evo, kratko, ja ovo sam rekao, znači u smislu neke šale, a ja sam siguran da je gospodin Marošević to na taj način razumije.
Hvala lijepo, gospodine Slamoviću.
Pa kad je pitanje trošenja, najbolji dokaz, odnosno, jeste revizija općine Vareš, revizorski izvještaj rađen za 2023. godinu. Izvještaj je sa rezervom, znači oba dijela su sa rezervom. I ono što je problematično jeste ovdje trošenje novčanih sredstava. Evo dva primjera. Jednokratne pomoći izdaju se samo na osnovu pisanog izvještaja načelnika, bez procedura, bez pravdanja sredstava. I druga stvar jeste udruženja. Postoji javni poziv, jedan dio gdje se prijave udruženja, međutim drugi dio, opet 29.000 mimo javnog poziva, mimo procedura, mislim kako će se opravdati ta sredstva. E tu je, znači ljudi su naveli izvještaj tačno da je to problem. Znači to je problem trošenje javnih sredstava i tamo su naveli 22 zamjerke, od kojih 14 se čak pojavljuje iz prethodnog, odnosno iz 2018. godine. Mislim da je općina dužna prije svega da radi na ispravci tih tačaka koji su prije svega donešene 2018. godine, a onda evo i ove, jer u suštini ta revizija pomaže jedinstvenom općinskom organu da ispravi one negativne stvari.
Evo, jako je bilo pitanje kako riješiti trošenje proračunskih sredstava, vi ste se osvrnuli na ono što je bilo prije, ali evo, imali pretpostavljam...
Nije prije, za 2023. znači to je sad...
Govorimo o mandatu koji je ispred vas.
Vi ste pitali pitanje kako je trošeno novčana sredstva.
Kako ćete trošiti, ali evo...
Rekli ste kako su trošena novčana sredstva.
Samo evo slušće, potpuno se složiti sa kolegom Slabavićem, naravno sa rezervom, i to je naravno u razgovoru i sa revizijom i svemu, znači da administracija koja je nažalost naslijedila neke stvari, sva ova izdvajanja nisu dobro papirnato zatvorila, znači nisu nezakonito data, već nisu administrativno zatvorena sa određenim rješenjima, odlukama i poredana te stvari, i evo znam da su već uveliko neke stvari ispunili, neke koje nismo baš znači ispuniti zato što nije realno, ali znači to je taj dio što kažu rezerva, da treba, nije problem prvo što mala sredstva, nije problem što ste i dali, samo treba nekako to sve posložiti po nekim pravilima trošenja sredstava. To su greške koje svaka državna i svaka druga administracija naravno pravi, i pravit ćemo i mi i sa mnom i posle mene, jer ne postoji nijedan dokument revizije koji nema manjkavosti i one su neznatne na temelju proračuna od 6 miliona nešto.
Pretpostavljam da imate odgovor.
Pa evo taj dio odgovora, znači ja sam razumio da ste pitali kako se trošile, naravno ukoliko budemo u mogućnosti da mi trošimo, prihvatit ćemo evo sve ove, prije svega što kažu iz revizije, da se ispravi te nedostaci, a trošenje sredstava, ono što je naš zahtjev, evo bio je i kroz vijeće, da se troši u skladu sa usvojenim budžetom. Jer mi imamo problem realizacije budžeta, nije problem, čak najveći broj budžeta se usvoji jednoglasno, međutim kada je u pitanju realizacija imamo tu veliki problema, jer se odskače one stavke koje se usvoje, one se ne realizuju. I zaista će biti na tome da se realizuje onako kako se usvoji, jer imamo veliki problem, evo posebno kad su pitanje kapitalna ta sredstva, jer se ona potroši u drugi sred.
Gospodine, ima li netko drugi repliku na odgovore? Nema. Gospodine Maroševiću, evo za vas pitanje na koje su odgovarali i vaše kolege vezano uz trošenje proračunskih sredstava. Osvrnut ćemo se i na proteklo trošenje, ali i za buduće.
Mislim da sam to rekao već u početku, djelujući odgovora, neću mijenjati svoju politiku, neću lakše uvažavati naravno ispravljanje, educiranje administracije da što manje griješi, jer načelnik on nema u rukama te dokumente, oni to rade tamo, ja naravno stojim iza njega, ali sve naravno namicanje svake godine sve više sredstava, znači povećavanje proračunskih sredstava, i ono što sam opet rekao na početku, ovaj puta ću definirati jasno većinu u vijeću, koja će biti od ozbiljnih ljudi, od ozbiljnih vijećnika, od ozbiljnih stranaka, i onda jednostavno zajednički naći stav kako ćemo to raditi i uvažavati ovo mišljenje, i onda će to biti svakom načelniku, a meni je ovako, ja budem daleko lakše, ovako sam malo radio drugačije, da ovo sam previše demokratije, da to se rasporedi na 19 vijećnika, očito da to nije dovoljno, onda ću sigurno primijeniti model jednostavno većine 50+1 i na takav način djelovati sljedeće 4 godine.
Hvala lijepo.
Mislim da se pojava 19 vijećnika raspodjela. Mi smo proteklom mandatu bili opozicija, ali više smo pomogli neki pozicija načelniku, jel? Mislim da ta raspodjela
se stava... Građani su tu, pa neka odlučuju o onome kako se je radilo. Ipak gradimo bolju budućnost, idemo ka boljim stvarima. U svojim izlaganjima, a evo i u ovom trenutnom, spomenuta je reorganizacija rada općinskog organa. Je li to znači smanjenje broja uposlenih ili zapošljavanje novih? To je pitanje koje se opet odnosi na sve vas, koje mislim da je bolna točka svih vijeća i svih načelnika koji su bili do sada. Gospodine Brkiću.
Pa mi zagovaramo da javna administracija mora biti daleko efikasnija i daleko brže pružati usluge građanima, jer zbog građana na kraju krajeva smo i tu, i ono što treba uraditi je analizu zaposlenih u općinskom organu uprave. Mislim da po nekakvim preporukama i po standardima Europske unije daleko manji broj zaposlenih treba da efikasno uradi taj posao, naravno koristeći savremene tehnologije. Mi sada imamo i internet veze, imamo kompjutere koji obračunavaju sve to, nekad se sve radilo ručno. Znači, definitivno ja sam zagovornik da prirodnim odlivom radne snage, u smislu neko ode u penziju, neko nađe bolje mjesto, da se smanji taj broj zaposlenih i da težimo ka to, i nekoj preporuci kako to Europska unija i zagovara da je nekakav standard, s tim što mislim da je ova radna snaga nije dovoljno osposobljena i educirana sad da bi odgovorila ovom zadatku kako to savremeni uslovi diktiraju, tako da bit će potrebe sigurno ponekad da se zaposli neka stručna osoba koja bi mogla unaprijediti bar u nekim sektorima dio poslovanja općinskog organa. I evo opet kažem, nisam zagovornik radikalnih rješenja, rezova, otpušta i tako dalje, nego prirodnog odliva radne snage.
Da, lijepo. Imali netko repliku na izlaganje gospodina Brkića? Nema niko. Gospodine Begoviću, isto pitanje za vas, vezano za općinski organ, uposlenje, otpuštanje ili zapošljavanje novih, ili ostaje se na status quo?
Pa ne vidite, što se tiče toga, mislim da se mogu složiti sa kolegom Brkićem. Sistematizacija radnih mjesta po zakonu ne mora ušte podrazumijevati od ljudi koji rade u administrativnom aparatu, čak naprotiv, dakle vi možete kroz sistematizaciju samo stvoriti efikasniju, dakle, administraciju, odnosno raspodjelu poslova i vršiti dodatnu edukaciju ljudi na onim poslovima na kojima oni rade. Mi imamo, činjenica, prevelik broj zaposlenih i od toga ne treba bježati, naravno. Daću samo jedan konkretan primjer, jer gledam evo u dvije minute da svaki put budem. Uzmite gospodina gore Memagića koji je u Olovu, oni imaju recimo 38 uposlenih sa vatrogascima i budžet 8 miliona maraka. Tako da kada poredimo te našu općinu i općinu Olovo, mislim, jasno je koliko smo mi tu u zaostatku. Međutim, slažem se sa gospodinom Brkićem, ne treba nikoga ostaviti bez posla, ali administraciju treba učiniti efikasnijom, a to se sve može postići upravo kroz sistematizaciju općinskih službi, odnosno organa uprave.
Hvala lijepo. Replika na izlaganje? Nema. Gospodine Janoviću.
Hvala. Kada je u pitanju, znači, ovo vaše pitanje, mi u SDP-u po našem programskom opredjeljenju, znači, akceptiramo taj problem, znači, sistematizacije, racionalizacije, i gledamo ga na sljedeći način. Znači, mi ćemo da kažem, mada je onaj vrlo nezgodno sigurno nama kandidatima, da mi sad budemo potpuno iskreni po ovom pitanju. Ali evo da kažem, mi u SDP-u ćemo taj problem tretirati na jedan blaži način, kroz reorganizaciju, znači, viška uposlenih, gdje ćemo se potruditi da jačamo one sektore koji su vrlo važni, koji su strategijske grane razvoja opštine Vareš, koji su, znači, svi ti dokumenti doneseni. Znači, kroz preraspodjelu viška uposlenika mi ćemo ojačati sljedeće sektore: sektor privrede, sektor poljoprivrede, sektor turizma, i ojačat ćemo kadrovski, jel, tu neku ekološku službu, odnosno taj referat pri organu uprave, jer smatramo da kroz ovakav privredni zamah koji ima opština Vareš, ona, u toj nekoj perspektivi, znači moramo na neki način da imamo neku vrstu odbrbenog sistema prema eventualnim, kažemo mi svi, onaj, ne daj Bože, nekim ekološkim incidentima i tako dalje i tako dalje. Znači, sistematizacija i reorganizacija obavezno kroz analizu, ono malo prije sam rekao, i budžeta i tako dalje, u toj nekoj perspektivi, jel, ako se nama pruži ta mogućnost nekih 3 mjeseca do 6 mjeseci, gdje bi mi onda znali potpuno koje su postavke, koji su elementi da provodimo tu našu politiku kroz naša programska opredeljenja u narednom periodu.
Hvala lijepa. Gospodine Islamoviću.
Pa evo, kada je pitanje taj radna mjesta u općini, ja mislim poslije rata urađena je sistematizacija i onda je vršena samo dopuna tih sistematizacija, bilo se 3 ili 4 dopune. Znači, ono što je konkretno, morat će se radna mjesta koja su potrebna, znači objedinjavanje tih službi i objedinjavanje tih dijelova koji su bitni, jel, za općinu, za rad općine. Mi sad imamo deficitarno, jel, pravnika, koliko znam, ekonomista, a dok drugih zvanja imamo, jel, viška. Svakako da nećemo nikoga otpustiti, tu je prirodni neki odliv, koja mjesta ne budu bila potrebna prilikom odlaska ti ljudi, znači te će se mjesta zatvarati, a ona mjesta koja su bitna za razvoj općine, evo ko što je kolega naveo, znači ta mjesta će se popunjavati.
Hvala lijepo. Gospodine Maroševiću, evo, 8 godina ste tu. Vaše viđenje broja radnika, otpuštanje ili zapošljavanje novih?
Naravno, to je sve lako sa viđenja negdje kada ljudi gledaju to sa strane, ali pošto osam godina radim u organu uprave i dobro znam gdje je šta višak, gdje nije višak, ja samo mogu sada reći da sam ja potpunosti zadovoljan sa organom uprave, zadovoljan sam sa kvalitetom rada i kao kvalitetom općenito sa ozbiljnosti rada, ali ne zato što su oni, ne zato što sam ja, jer znam reakciju građana, znam reakciju poslovnih partnera i znam da su sada izdržali u zadnje vrijeme najteže zadatke koji su dobili posebno oko Adriatika. Oko Adriatic Metalsa, naravno da tamo uvijek fali ljudi i neke se stvari ne mogu predraspodjeljivati, znači pravnik ne može na ekonomiju, ekonomiji ne može na pravnik, urbanista ne može vam ili onaj drugi na urbanizam, tu traži. Naravno da nam ne fali ekonomista, ja imam 3 ekonomista u našim financijama, sasvim dovoljna, tu fali pravnika, naravno kao šefa uprave, opće uprave, a da još pomoćnika više nemam, znači još imam pomoćnika za urbanizam koji je jedan i znači samo šefa jedinice za projektovanje i razvoj. Tu bi još trebalo nešto dodati, bit će tu i prividnog odliva, ali zasigurno trebamo napomenuti da još mi imamo i ne poredim ničiju općinu, jer to mi nije nikakav pokazatelj, ne interesuje općine oko mene, ni Ilijaš, ni Olovo, ni Breza. Znači mi imamo i dječje obranište, i centar za socijalni, i centar za kulturu i evo, znači sve ono što je prikopčano na proračunu, zakonom civilnu zaštitu i onda naravno preko toga vatrogasce. I to pojačavanje poslova u općine Vareš i obim poslova općine Vareš zahtijeva, znači non stop podizanje i povremeno to liči da općina Vareš ima uposleni, a to je onaj moj jedan koji građani kažu najveći uspjeh, da sam za ovo svoje vrijeme preko 100 mladih ljudima dao priliku prvog radnog iskustva koje su oni iskoristili, pa u datom momentu izgleda na nekom punktu, na nekom šalteru da ima viška, u stvari oni su samo u prolazu gdje mi uopće nemamo nikakve troškove, već i plaća preko Zavoda za zapošljavanje.
Hvala lijepo, imali nekoliko. Gospodine Slavović.
Pa vidim, ja koliko znam da je urađena neka analiza i po nekim evropskim standardima, ako težimo Evropi, a svakako težimo, broj uposlenih jedinstvenom opštinskom organu bi trebao biti 42, koliko ja znam, a trenutno je 68. Bili, ne bili, kogod da bude, morat će težiti tim evropskim standardima i to će biti svakako, ko bude sljedeći načelnik, neće moći opstati sa tolikim brojem radnika.
Samo da se razjasnimo, odnosno da znaju naši slušatelji, govorite o 68 radnika u općinskom organu.
Jeste.
Bez javnih ustanova. Jeste. Koje su... gospodine Maroševiću, replika.
A naravno ove podatke koje gospodin Slavanić koristi nekada kad sam ja bio vijećnik i nekada radio evo ove druge stvari, kad je nekada to bilo koliko bi to trebala svaka općina imati. Moramo znati samo poslije toga da se desio GAP projekat i da je on ubačen tada i od strane općine prihvaćen i raspodijelom dole svih punktova i svih zapošljavanja je dole na malte ne stvorio administraciju koja je možda potrebna nekom većem gradu i zato sada to pomalo smanjujem i to nije jer nije realno za općinu Varaš jer nemamo takav kapacitet poslova i kapacitet je općinske administracije onoliko koliko ti prohtjeva potrebe rada znači evo primjera radi matičara, matičnog ureda ovisi koliko se uposlen, koliko ima zakonom mora biti pravnik pokriven znači bez obzira koliko je evo to, a nekad to nije bilo tako da te određeni ti standardi koji nekad nametnuti oni nisu, ali da se može nešto riješiti prirodnim odlivom će se riješiti ta neka malo neka srednja radna snaga koja možda nije potrebna po pitanje kao boračka zaštita gore koja je stvorena tada kada je stvorena, ali vidi u svakom slučaju znači na temelju iskustva 8 godina ja samo mogu reći svojoj administraciji kapa dole, radili ste posao onaj koji niste nikada radili, a to ste dali svoj maksimum za nove izazove razvoja općine Varaš.
Hvala lijepo.
Vidi da se nalazimo sva javna ustanova i javna preduzeća i počevi općina i znači boluju od toga viška ljudi, pola koji ništa ne radi, jel, da se nalazimo. Svi ljudi koji gledaju sa strane, znači znaju šta je problem, evo BH društva. Znači nije obično ni općinu Vareš. Znači ljudi radi do pola dana nešto, od pola dana sigurno nemaju ništa radi.
Samo ako smijem pola minute, samo repliku. Da bi vodila, da imamo vremena, znači zasigurno da sada prođem svi 60 nešto uposlenika i da mi kažu koji je to višak i da kažu imenom i prezimenom. Sad sam rekao, negdje se nešto bi bilo moguće spojiti, ali ne možete spajati vodu i ulje jer taj drug koji je višak, možda višak, ne može raditi ono što za to nije stručan. Znači jednostavno, znači volio bi da vidimo
ovdje je gospodin Islamović mislio na uposlene u javnim ustanovama. Naravno, koje su priopćeni, ne ovih 60%.
Ja nisam ovdje niko da se opusti, da se razumijemo. Svi smo svjesni znači tog aparata, jedinstvenog opskog aparata, svih ustanova, svih javnih preduzeća, znači da imaju taj problem. Mislim, kogod kaže da nije tako.
Da ne zapostavimo i ostale kolege ovdje, imate li vi što dodati? Evo, na osnovu ovih informacija koje smo dobili od gospodina Islamovića i Maroševića.
Pa evo, ja mislim da smo mi otprilike iscrpili ovu temu. Sve ono što zanima građane vezano za ovu temu mogu da nađu, jel, i na našim programskim opredjeljenjima, da mi sad ovdje replika na repliku i tako dalje. Ja bi kao kandidat volio da mi u ovoj emisiji prođemo što više tema na neki kraći način i ne znam koliko vi možete kontrolisati emisiju, ali evo da mi sami kao kandidati prihvatimo tu jednu onaj činjenicu da možda jednom samo repliciramo, da nas se ne gubimo po nekim tačkama na neki način.
Jedna replika,
ja mislim da mi svi onaj kao kandidat trebali da budemo na toj nekoj fair osnovi, da se ne gubimo mi sad, da se ne takvim onaj na neki način borimo ovdje za riječ tako dalje, da prođemo što je moguće više tema.
Svakako, imate li vi što dodati? Ništa, idemo dalje sa temama. Namicanje sredstava, odnosno projekti, kako privući financiranje u Varaš. Imate li viziju kako to napraviti? I naravno, opet se vraćamo na onu prvu temu, dovlačenje sredstava i trošenje iz tih sredstava, ali ćemo uglavnom se bazirati na privlačenje investicija u Varaš. Gospodine Brkiću.
Pa evo, samo ću napomenuti da je Narod i pravda relativno mlad politički projekat osnovan 2018. u Varešu već 3 godine egzistira, ali mi smo već stavili u svoju platformu projekte sa ciljem razvoja općine i naravno ja koristeći svoje iskustvo u radu, ponovo napominjem u ministarstvu gdje su ljudi dolazili kod mene sa projektima, znam kako to funkcionira i zaista znam i adrese na koje se treba obratiti u državi, federaciji, u kantonu. U kantonu moja politička opcija nije trenutno vlasti, ali ja znam kako sa ljudima treba pristupiti, na koji način i naravno da treba imati spremne projekte za razno razne stvari i mi ćemo sigurno odmah u samom startu krenuti sa pripremom projekata i u tom smjeru moramo vidjeti koliko su educirani zaposlenici evo općinskog organa uprave da urade kvalitetne projekte jer danas zaista niko ne da ništa bez projekta, a mislim da novaca ima i da kažem da budžeti na osnovu uplata PDV-a kipe jednostavno sa novcem i u državi i u federaciji. I još jedan moment samo da napomenem da ne postoji ravnomjerna i pravedna raspodjela sa svih nivoa. Onaj koji ima veći utjecaj politički, znači općine sa više zastupnika, poslanika i tako dalje, one namiču ta sredstva u svoju općinu, ne mareći puno za neke druge, a mi evo zaista nemamo tu jaku političku snagu u kantonu, federaciji i u državi. Mislim na Vareši i građane Vareši.
Hvala lijepa, gospodine Begoviću.
Pa mislim da je suvišno što pričati o tome da se mogu namaknuti sredstva u općini Vareš, s obzirom da je općina Vareš jedna od najbogatijih i kulturno-historijskih općina i prirodna bogatstva koje općina Vareš ima su nemjerljiva. Međutim, ja hoću da budem ovdje konkretan što se tiče ovih stvari, budući da imamo po dvije minute, pokušat ću otprilike objasniti neke stvari koje kako funkcionišu, zato što sam prije svega regionalni projektant, to je CEA. Mislim da se kroz projekte može mnogo, mnogo više sredstava privući i dobiti, zbog toga je potrebna nama i ono što smo malo prije govorili, sistematizacija radnih mjesta, da bi vi stvorili efikasnu administraciju koja te stvari može raditi. Vi imate jako veliki fond stvari, ja sam prošlu emisiju govorio o njemačkoj vladi i način na koji su oni raspisali. Jutro sam dobio informaciju da su oni 1,2 milijarde eura odobrili upravo za šest, da kažem, prostorija domova koji mogu biti u Bosni i Hercegovini. I ono što sam ja govorio ranije o Domu za zdravo starenje, recimo je jednom od primjera kako vi možete proći na tom projektu. Vi imate tu jako veliki izbor organizacija. Ja mogu samo neke spomenuti koje sam prošli put govorio, to je skraćenica, to vam je Eco Management koji se inače financira Europskom unijom, projekat GED, zeleni ekonomski razvoj, možemo govoriti o IPA, dakle kao sredstvima IPA, Europskom socijalnom fondu i tako dalje, tako dalje. Dakle, jako je veliki broj fondova, novca je jako mnogo. Evo recimo trenutno u Bosnu i Hercegovini ulazi 1,2 milijarde eura. Ja se ne sjećam da je iko ikada o tome govorio, a to su recimo sredstva koja također općina Vareš može povući.
Hvala lijepo, gospodine Janoviću.
Pa kada sam ja u pitanju kao kandidat i partija koju predstavljam, mi bi nekako akcent stavili na naš vlastiti budžet. Znači ja smatram i mi smatramo da tu ima prostora, da tu treba da se nađe prostora kroz neke mjere koje treba da se provedu, pa da mi vlastitim sredstvima jel učestvujemo što je moguće više kada je u pitanju infrastruktura na našoj općini, putevi i tako dalje.
Doći ćemo i do puteva.
Dobro, ali samo da spomenem, znači u kontekstu vašeg pitanja. Znači, kada su u pitanju viši nivoji vlasti, mi imamo znači tu neku pozadinu, svi mi ovdje vrlo dobro znamo da to dolazi na kaškicu, da nema dovoljno tog nekog lokal patriotizma među nama, evo i ovdje kolegama i među partijama koje su obnašale bilo kakvu poziciju u vlasti unazad i tako dalje i tako dalje, to nama nedostaje. Nedostaje na lobiranja, zajedničkog lobiranja za nešto. Pa imamo primjer kad recimo jedan Visočan koji je u nekoj političkoj zoni, u nekoj političkoj sferi, pa se oni guraju međusobno bez obzira i tako dalje da bi namakli što je moguće više sredstava za visoko sa viših nivoa, konkretno evo kada je u pitanju Zemljiško-dobarski kanton i kada je u pitanju vlada federacije. Znači to mi moramo prihvatiti na neki način da svi budemo što više moguće angažovani da i kroz projekte, džaba nam projekti ako nema sredstava. Šta je tu ključno? Ključno je, nažalost, je to tako u našoj državi. Vrlo važna je politička poveznica, znači sa višim nivoima vlasti, lokalne te neke zajednice, odnosno pozicije izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, evo, da kažem u perspektivi kada bude za koji dan izabrano, odnosno izglasano novi kandidati i tako dalje. Znači, politička poveznica se ne može izbjeći. Znači, vi morate da bi realizirali ove konkrete. Svi mi znamo evropski fondovi, bla, bla, pa nam daju, pa nam ne daju, pa blokiraju, sve smo i blokada, ovi 7 milijardi i tako dalje, da sad ne gubim vrijeme oko toga. Znači, to je jedan prostor u kojem mi kao zajednica, kao organ uprave, kao svi politički reprezentanti treba da uđemo zajedničkim snagama i da povučemo što je moguće sredstava svojim vlastitim lobiranjima svake partije koji postoji u Varešu. Znači, to je koncept, to je način i mi u SDP-u ćemo se truditi u tome pravcu.
Hvala lijepo, gospodine Islamoviću.
Pa evo, procedura je sljedeća, znači planirati veća sredstva za izradu projekata, prva stavka, druga edukacija ljudi koji radi na projektima i treća stvar jeste da vi da aplicirate. Vi imate veliki broj javnih poziva gdje mi nismo ni aplicirali. Četvrta stvar jeste trošenje tih sredstava. Vi kad dobijete ta sredstva, ukoliko ih ne utrošite i ne opravdate sljedeće godine, ne možete aplicirati određeno ministarstvo. Znači, to je procedura i ono što je najvažnije u kolega, lobiranje i ono što zadatak načelnika sadašnjeg budućeg morat će da provede puno više vremena po tim ministarstvima, kantonalnim, federalnim, državnim, jel, sa tom novom većinom, ljudi koji dolazi iz različitih političkih opcija i da bi namakli jel, za svoju mjestnu zajednicu dovoljnu količinu sredstava, jer kako je vrijeme, sad niko vam neće znači, uzeti vas za ruka, već evo vam određena sredstva. To je ta procedura.
Gospodine Maroševiću.
Naravno, ja kao načelnik 8 godina, ja ne skidam ove adrese sa interneta i možda čak i ne znam ni odakle su, ni ko su, ni šta rade, ali je lijepo čuti. Naravno, to rade moje službe, prate sve natječaje, jedinica za razvoj tamo pravi projekte, ali ne pravi one projekte koji su originalni, to dajemo određenim institucijama. I to naravno, kad bih rekao samo za određene stvari od većih nivoa vlasti, da sam realizirao ove godine preko 1.300.000 sredstava koji smo dobili od većih nivoa vlasti, ali to je nešto što pripada novac nama, jer to je novac u državi, kako proračunski kantona, kako federacije države, ali za mene je najbitnije da nastavim raditi u onome pravcu, a to je da svojim načinom rada pokušavam namaknuti strane domaće investicije, da još osnažimo u svim pravcima razvoja općine Vareš po onim svim programskim ciljevima našega strategije razvoja, a to moramo topliti klimu, znači moramo topliti klimu vaganja, moramo dati dojam sigurnosti ulaganja ovdje, a dobit ćemo samo onda kad budemo potpuno sigurni da ovdje im čeka domaćinska kuća, sigurni ljudi koji neće ne radi svoj vlastiti interesa ili bilo s kojih političkih razloga, jer novac ne trpi te podjele. Tu je nekada kad se puno ne slažemo, ja sam pokazao da ja kad nastupam na takvom polju, zastupam samo Vareš, ne nastupam ni sebe ni političku opciju, već upravo dajem sigurnost ulaganja, a kad se uloži, onda moram čvrsto stajati za toga, garantirati potpunim kapacitetom općine Vareš, i to će ono što je viši značaj, to pokazuju sada rezultati i na birovu rada, cifre koje su bile, koje su danas i naravno sve drugo što se dešava na Varešu i to je način kako se povećava i onda neminovno dolazi u proračunska sredstva, povrat sredstava.
Hvala. Sljedeća tema su putevi. Znamo da je to bolna točka svih nas. Kako riješiti problem lokalnih i svih ostalih puteva na području općine Vareš? Gospodine Brkiću.
Pa evo, znaju to i naši građani i znamo mi to veoma dobro, a pogotovo jer sam bio u ministarstvu koje se je brinulo o regionalnim cestama, da na području općine Vareš postoje regionalne ceste u nadležnosti kantona i direkcije cesta Zeničko-dobojskog kantona, da postoje lokalne i nekategorisane ceste i mislim da su sve one, gledajući onako globalno, u veoma lošem stanju. Mi moramo ovu regionalnu cestu uraditi rekonstrukciju, revitalizaciju, znači obratiti se kantonu da se one krivine malo isprave, da mi dobijemo nekakvu bržu komunikaciju gdje će auta sigurnije brže doći od tačke Breza recimo do tačke Vareš i dalje na Krivaju ili tamo prema Ratnju u Kakanj. I onda kad govorimo o lokalnim cestama i nekategorisanim cestama, moramo malo to podići na jedan nivo, jer mi pričamo u 21. vijeku o asfaltiranju, ne znam, 20 metara, 100 metara ceste i tako dalje. Jednostavno postoji namjenska sredstva koja dođu i na općinu Vareš, ona je u iznosu od 25% od svih uplaćenih putarina koje plaćaju evo vlasnici motornih vozila i teretnih putničkih i tako dalje. Znači ta sredstva su namjenska, treba ih iskoristiti i dodatno još pokušati namaknuti sa viših nivoa vlasti i time mislim da bi u narednom periodu mogli značajno popraviti našu mrežu puteva.
Hvala lijepo gospodine Begović.
Pa svakako jedan od razloga zašto općina Varaždin spada u red nerazvijenih općina jeste i loša putna infrastruktura. Ovo što kolega Brkić spominje regionalnu cestu, nažalost i ta cesta je ogroman problem jer često kažu Variš je zadnji grad, ono bukvalno nemate gdje otići iz Vareša. Zbog toga smo mi stavili u svoj plan i program rada otvaranje Vareša, zapravo spajanje, dakle, ali i uređenje te ceste od Breze do Vareša, od Vareša do Olova, preko, dakle, ali Vijake, odnosno odvojka, koje, ajde kažemo, neki naš plan, a u ovom trenutku svakako imamo priliku da utičemo na takvo nešto s obzirom da smo sa strankom demokratske akcije zajedno u vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu, tako da ajde kažem, to je jedini način onaj, na koji vi možete djelovati djelovati uopšte da bi jeli mogli bilo kako i na bilo koji način regionalnu cestu spojiti. S druge strane, što se tiče lokalnih puteva, mislim da tu imamo ozbiljan problem na mnogo sela. Vi ste vidjeli put gore prema Pogaru da je propao, put prema Dubošnici katastrofa, put prema mjesnoj zajednici Kadarić je također, mora to ići mnogo bržom dinamikom. Naravno, to sad ne može se kriviti niti lokalna administracija, niti bilo ko, činjenica da mora se uložiti, mora se mnogo brže raditi, mnogo više sredstava povlačiti na kraju krajeva da bi vi asfaltirali, jer nemoguće je očekivati od ljudi da oni ostanu u mjesnim zajednicama, da žive na selu, a da putne infrastrukture danas bude makadam.
Gospodine Jovanoviću.
Pa evo i naša općina Vareš je na neki način boli u tog sindroma predzbornih puteva. Mi smo svjesni kao građani u kakvom su nam stanju putevi, također smo svjesni da svake dvije ili svako četiri godine odjednom se rade neke vrlo kratke dionice koje ne utiču ukupno na tu punu sliku i na to stanje kada su naši putevi pitanje. Ove godine nema ni predzbornih asfalta na neki način ko što je ranije bilo i onda nam se gubije te dvije ili četiri godine u međuvremenu gdje nema neke konkretne realizacije. Kada su u pitanju znači pute, mi tu treba da se oslonimo na dvije strane, ponovo naglašavam naš opštinski budžet koji bi trebao da značajnije izdvaja u tom pravcu i malo prije ono što sam rekao, znači kada je u pitanju putna infrastruktura, opet tu moramo svi da sarađujemo, da guramo projekte. Evo federalna vlada ili ne znam kantonalna vlada povremeno raspisuju te javne pozive i tako dalje, treba što više projekata, znači treba što više sredstava namaknuti ovaj Vareš i u perspektivi ili na neki način barem da ublažimo to stanje naših puteva. Svi vidimo u kakvom stanju, pogotovo da naši turistički destinacija, znači putevi su ogromna prepreka razvoju Vareša. Mi imamo donesene strategije poljoprivrede, privrede, turizma i tako dalje, ali mi u ovoj poziciji sa ovakvim putevima zaista ne možemo da uđemo u tu perspektivu da damo prognozu na neki način da će biti bolje. Znači put je osnovna infrastruktura, tu moramo svi na neki način da pomognemo, da poguramo tu priču da bi nam bili bolji i kvalitetniji putevi u narednom periodu. I ovdje bi samo akceptirao još jednu situaciju koja nam se dešava, znači tražiti fer osnovu sa ŠPD-om da te štete na putevima budu što manje i da nam na kraju krajeva uplaćuju tu naknadu koju nam ne uplaćuju.
O ŠPD-u je sljedeće pitanje.
Ne, ali sve su teme povezane, pa želim da naglasim. Znači na kraju krajeva da nam uplaćuju tu naknadu koju su obavezni, pa ćemo iste naknade jel uspjeti kao opština možda da izdvojimo neka sredstva da puteve barem tamo gdje je kritično.
Hvala lijepo. Naravno, izvolite.
Evo ja ću samo kratko da podsjetim, malo prije sam rekao da prevoznici koji raspolažu sa kamionima, oni plaćaju veliku putarinu i ta sredstva u masi se raspoređuju u autocestama, regionalnim cestama i lokalnim. Znači općina Vareš od tih putarina dobiva 20% sredstava za održavanje tih puteva. Mi u ŠPD-u na lageru prodamo drvnu masu i sad taj privatnik vozi svim cestama, treba da vozi slobodno svim cestama. A onda gdje mi štetu nanesemo, evo u Šumsko privredno društvo, želeći biti njihov advokat, ali mi nastojimo koliko možemo sa sredstvima s kojima raspolažemo da popravimo, ali sredstva ljudi plaćaju u putarinu i ona se trebaju namjenski utrošiti da se putevi održavaju od tih sredstava, a naravno mi onda gdje možemo, evo, neka bježim da se to uključimo i pomognemo.
Gospodine Islamoviću.
Pa evo, mi smo svoj plan programa rada za mandat prije 2024. 2028. prije svega planirali prvo da se uradi projekat rehabilitacije putnog pravca od Podlugova do Vareša, znači to je usko grlo Vareša i to prije svega uradili projekat, onda svake godine određeni dio bi planirali jel, preko, pošto je to nadležnost kantona, da se taj dio uradi. Kad je pitanje nadležnost lokalnih puta, znači to je lokalni put su nadležnost općine i ta sredstva svakako da imaju značajan broj projekata koji se mogu odnosno dobiti sredstva sa više nivoa i to treba jel, prije svega da bude nadležnost jedinice za lokalni razvoj da apliciraju na te projekte da bi dobili više sredstava, a svakako i povećati sredstva u budžetu za prije svega učešće u tim projektima, a onda i općina da jedan dio realizuje preko budžeta, jer smo se dođu da se i povećao budžet, znači može se uođeđena sredstva i planirati kada je pitanje lokalna infrastruktura.
Gospodine Maroševiću.
Naravno, ovo su neke kolege rekle, bilo bi prvo da zaštitimo lokalne puteve od načina upravljanja sa šumama. Ne radi se samo ovdje o kamionima i vožnji, već se radi o načinu upravljanja vodotocima i svega onoga, kanalima, otovarnim rampama, što šteti tamo i to je nešto što jeste. A naši pokazatelji pokazuju onaj povrat novca koji dođe odatle, on je faktički gotovo minoran spram onoga što nam ostavi štete. Mi ovdje govorimo o regionalnim, imamo tri regionalne ceste i naravno da tu se uvijek je teško izboriti. Naravno da je teško jednom načelniku, pa i meni to nešto obećati. Sad je neko rekao da mi smo u vlasti. Je, još smo dvije godine u vlasti, ali onda ćete biti u pola mandata, onda će se promijeniti vlast na nivou države kantona i doće neki novi tamo i onda šta ćete onda da utičete na nekoga. Znači, načelnik mora biti izdignut iznad toga, on mora imati pristup svima, ravnomiran, ravnopravan i naravno tamo lobirati, a iz općinskog proračuna i zajedno s ovim, kao što je ove godine uloženo na puteve, općina je dala na svakom putu preko 30% i zaboravljamo da smo mi ovdje kapitalan projekat izveli preko 20 i nešto puta u regionalnim parametrima i otvorili područje kompletno prema Bobovcu, Semizove, Fonike, Borovice, Ravni Zubeta i naravno financijer je bio Adriatic Meltas, ali općina Vareš sa svojom administracijom uradila eksproprijacije, uradila je sve administrativne potrebe, urbanističke koje koštalo općinu debelo para, ali zato je to naše vlasništvo i ostaje nama vlasništvo, što vi svi zaobilaze, a pitajte te građane na radost njih, posebno kad se završi asfaltiranje, koliko će im približiti Vareš i pogotovo u našem centralnom turističkom mjestu, to je Bobovac i naravno prema Kraljevoj Sutjesci i izlaz preko Katnja na magistralni put.
Imamo još 10 minuta, 5 minuta ćemo ostaviti za sljedeće pitanje, 5 minuta za svakoga po minutu za onaj završni dio. Uništavanje, odnosno zaštita okoliša i uništavanje šuma. Evo ovdje imamo dva predstavnika iz SPD-a, pa evo vaše viđenje.
Pa zaštita okoliša zaista treba da bude prioritet u radu i općinskog organa i svih službi. Naravno, građani su nezadovoljni sadašnjim trenutnim stanjem, jer mi pretendujemo da budemo turistička destinacija, ali evo, složiću se i sa time da velike štete nanosi šumsko privredno društvo, međutim, nemamo adekvatnu mehanizaciju kojom bi to sanirali i pripremili teren, tako da tu se osjeti zaista nešto unazad 20 godina gdje mi izgubili smo tu nekakvu raspolaganje sa šumama i mislim da je ovo najgori period u istoriji šumarstva u Rešu. Naravno, tu borbu treba pokušati voditi u smjeru da vratimo nadležnost, pa makar kroz kantonalno preduzeće broj 2, recimo na području općina Vareš ili Vareš i Olovo.
Hvala lijepa, gospodin Begović.
Svakako da šume predstavlja jedna od najvećih rak rana našeg, da kažem, stanovništva, s obzirom da i kao općina Vareš nekako najmanju korist imamo od šuma, nekako smo najbogatiji što se tiče toga. Neću da ulazim u ovaj dio, da kažem, stručni, mislim da su tu kolege koji su iz SPD-a mnogo stručni da govore o tome, govorit ću o pravnom dijelu. Postoji naravno mogućnost i pravni mehanizmi da se vi borite za osnivanje drugog kantonalnog preduzeća, jer vi u stavu 2 zakona koji reguliše tu oblast kaže osnivanje više od jednog kantonalnog preduzeća. I mislim da je to jedini put, ali ne treba zavaravati građane, treba ipak skupiti 18 ruku u kantonu, budući da je lobi koji je prisutan od strane nekih drugih gradova izuzetno jak, ali nije naravno nemoguće. Dakle, to je jedina mogućnost, gledajući pravno, da vi dobijete ponovno nazad šume. Ono što se trenutno dešava, mislim da je to poražavajuće.
Hvala lijepo, gospodine Janoviću.
Pa evo, da se navežem s početka na ovo vaše pitanje na kolegu, znači ja smatram da to je u perspektivi, ali na neki način, ajde da kažem, moguće, ali trenutno onaj, u nekoj bližoj perspektivi sigurno vrlo teško da mi možemo onaj, isposlati jel, u kantonalnoj skupštini, da mi dobijemo mogućnost da osnijemo jel, ovaj, svoje na neki način preduzeće za eksploataciju šume, pa kolega je u svom, svojoj radio emisiji onaj, spominio čak da se povežemo i sa opštinom Molovo, pa da bude zajedničko i tako dalje. Ja bi tu priču, ono što se kaže, ostavio na neki način za budućnost, mislim da je u ovoj nekoj, kada uzmemo te neke interesne zone, sfere i tako dalje, teško možemo doći do toga, ali šume su nam vrlo važne, šume su ponos Vareša, svi mi živimo u toj nekoj šumi, a svi naši građani sigurno ona, imaju taj nekakav žal, često puta, evo i kolega kojim je to profesija potvrdio, način te eksploatacije i šta se sve to radi, ovaj, koliko je to sve u skladu s nekim pravilima, tu su naravno na snazi kantonalni zakoni, evo onaj kada je u pitanju tu možda neko rješenje i bolji odnos prema onaj Vareškim šumama, očekujemo da će se pojaviti ta neka većina i na federalnom nivou, pa da se izvuče taj federalni zakon iz ladica, pa da dođe jel, na neki način, onda bude meritum odnosa ovaj, prema šumama, prema prirodi koja je svakako onaj, povezana, i da federalni zakon bude taj koji će donijeti tu, taj jedan fakt koji je vrlo bitan, onaj da će biti puno povoljniji prema lokalnim zajednicama.
Hvala. Gospodine Slamović.
Pa evo, kada je pitanje zaštita, napominjem da je u proceduri zakon o zaštiti Zvijezde i planine, a 2012. je vijeće jednoglasno, koliko se znam, donijelo odluku i znači imat ćemo 5000 zaštićenih područja, to je jedna stvar. Druga stvar, kada je pitanje šume, ja sam na vijeću tražio tačku dnevnog reda kada je bilo usvajanje šumsko-privredne osnove, Olovsku i Gornjobosansku, gdje je moglo vijeće da određene stavke kada je u pitanju šumsko-privredna osnova, a to je strateški dokument na osnovu koga se radi 10 godina, međutim administracija, ne znam koje već, dostavio akt ministarstvu gdje je dostavio da nema primjedbi nikakvih. Šta hoću reći, vijeće je moglo tada kroz taj dio da primjedbe unese, evo kada je u pitanju ta cijena, vi znate da je cijena koja se naplaćuje cijena na panju, a ona se nije mijenjala zadnjih 10-12 godina. Znači, moglo je vijeće da donese zaključak. Druga stavka jeste da se planiraju veća sredstva kada se pita održavanje cesta.
Hvala lijepo, gospodine Maroševiću.
Jedno ključno pitanje, jedna rakrana naravno neuređenog društva, i naravno ja tu ne vidim rješenja nikakva, ja samo vidim jedno rješenje u temeljitom zakonu federacije, gdje zakonski se mora reći šta se može raditi, kako se ponašati, kako obnašati. Ovamo nešto što može biti malo dobra volja, način rada, način primjene, i zato se čudim nekim kolegama koji direktno tu rade i da nisu to pitanje nikad nametli, nikad to pokrenuli, i naravno da nisu nikada sa svog utjecaja onaj lokalno patriotski pomogli općini Vareš, a sudionici su i upravo ovi svi vijeća koji su do sada prošli, i naravno da tu treba znati, to je već političko pitanje i tu neće odrediti nikada jedan pojedinac, jedna politička partija, već x nekih faktora koji se moraju posložiti da bi dobili ono što smo izgubili prije 20 i nešto godina.
Hvala lijepo. Dragi gosti, evo, ističe nam vrijeme. Ostavljam vam završnu riječ, pokušajte to skratiti na jednu minutu. Zašto bi građani trebali upravo birati vas u nedjelju 6.10. Gospodine Brkiću.
Pa evo, mislim da sam ja kandidat koji ima zaista veliko i bogato iskustvo i reference u svom radu, i što može da garantuje uz podršku viših nivoa vlasti, i naravno da možemo obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Varešu, a naravno i podići na veći nivo budžetska sredstva koja smo do sada imali. Evo, građani, nadam se da će prepoznati dobru volju, ja sam se ponudio evo kao čovjek od struke sa iskustvom, pa ukoliko građani prepoznaju, stojim na raspolaganju. Ukoliko neko drugi od kolega dobije povjerenje, ja ću mu čestitati i bit ću uvijek na raspolaganju. I možda samo poruka da moramo malo raditi više zajednički, ovo o čemu je bila priča. Sve političke opcije, ako interes Vareški, da djelujemo Vareški prema evo i kantonu i federaciji. Hvala.
Hvala lijepo, gospodine Begović.
Evo što bi rekao Karl Doper, najbolji su oni koji se drže vremenskog okvira. Dragi sugrađani, ja ću pročitati jednu poruku koju sam pripremio za građane. Dragi sugrađani, dobro promislite kome ćete dati glas 6.10. Sjetite se da ćete jednoga dana stati pred svoje potomke i morati im objasniti ako ste dali glas nepošteno umjesto pošteno, nestručno umjesto stručno. onome koji nije ništa uradio za svoj grad, umjesto onome koji zna, može i želi da utka svoje ideje u svaki kutak općine Vareš. Jednog dana ćemo svi odgovarati i pred ljudima i pred svednišnjim. Ja sam spreman, nadam se i vi.
Hvala gospodine Begoviću. Gospodine Jovanoviću.
Pa evo, ne bi ja ovoliko bio patetičan, znači sve ove probleme koje smo danas mi na neki način apostrofirali u vašoj emisiji, mi kao SDP smo odavno opredeljeni na neki način da dođemo u poziciju da pokušamo da riješimo barem dio ovih problema. A kada je u pitanju poruka građanima, znači izađite na izbore 6. oktobra i ono što sam rekao u vašoj prošloj emisiji kad sam se prezentirao, znači nemojte glasati za Zdravka Maroševića, Mirne Sajanovića i ostale kandidate, glasajte za sebe i glasajte za Vareš.
Hvala lijepo, gospodine Islamoviću.
Pa evo poruka svim građanima, znači imate mogućnost da 6. oktobra izvršite promjene ili ostavite stanje kako jest. Znači birajte oni koji vas mogu povesti u bolju budućnost.
Hvala. Hvala lijepo, gospodine Maroševiću.
Evo, moji dragi građani, nema puno šta reći. Da sam htio biti pjesnik, bio bi mjesto Branka Čopića. Ja govorim odgovorno i profesionalno, izađite na izbore, dajte glas po svojoj savjesti, birajte načelnika sebi, a ne nama, i to će biti vaša odluka i ničija druga. Potpuno vjerujem u građane da znaju prepoznati u koga su sigurni i dobro znaju prepoznati ko će voditi u sljedećem mandatu. A svojim kolegama želim jedan lijepi i dobar uspjeh i naravno poslije toga 6. da onda svako na svojoj poziciji i na svom mjestu kao građani krenemo u nove radne pobjede, u nova ostvarenja, sve za bolji Vareš i za bolje građana u interesu evo i države, ali zasigurno nas sami jer nam nikad drugi ne može pomoći.
Hvala lijepo, cijenjeni slušatelji, gosti u našem studiju bili su kandidati za načelnika općine Vareš, gospodin Fahrudin Brkić, gospodin Nurdin Begović, gospodin Miran Sajanović, gospodin Emir Islamović i gospodin Zdravko Marošević. Vidimo se nakon izbora. Hvala vam lijepo.
Hvala.